Slovo Ejda, anebo jak je zvykem v češtině říkat Ada, to slovo v názvu univerzálního programovacího jazyka, zavedeného koncem 70. let minulého století Ministerstvem obrany Spojených států, není žádná zkratka, ale křestní jméno jediné legitimní dcery anglického básníka a světoběžníka George Gordona Byrona a krásné, bohaté a mimořádně inteligentní Anny Izabely Milbankové. Mezi Adinými předky jsou příslušníci několika šlechtických rodů, ale také námořníci, diplomaté, piráti, básníci a dokonce i guvernér New Yorku. Ada Augusta se narodila 10. prosince 1815 v Londýně. Jméno Augusta dostala po Augustě Marii Byronové, sestře a údajně i milence Lorda Byrona, která byla pravděpodobně hlavním důvodem rozpadu Byronova manželství s Annabelou. Pro Annabelu byla proto její dcera vždy jen Adou. Po matce zdědila nadání k matematice, astronomii, hudbě a technickým vědám. Po otci, kterého však vůbec neznala, sklony k bohemskému životu. Adin otec, nejromantičtější ze všech anglických romantických básníků, jak se říká, by sotva mohl svým dílem ovlivnit evropskou poezii, literaturu, hudbu i výtvarné umění, nebýt prastrýce, který mu odkázal velký majetek. Díky tomu mohl vystudovat v Cambridge a pak dělat jen to, co mu působilo potěšení. Cestovat a o tom, co cítil, viděl a prožil, psát ve verších, podporoval boj proti předsudkům, tyranii a nesvobodě. Jeho život je spojen s množstvím výstřelků, milostných skandálů. Jedna z bývalých přítelkyň, sestřenice Annabely, o něm řekla, je nebezpečné ho znát. Jeho manželství s Annabelou Milbankovou se v lednu 1816 po pouhých 11 měsících od sňatku rozpadlo. Annabela se s dcerou odstěhovala k rodičům a Lord Byron Anglii natrvalo opustil. Když 19. dubna 1824 v Řecku zemřel, bylo Adě 8 let. V útlém věku Annabela svěřovala dceru své matce a velmi často prý také tchýni. Později se o dceřinu výchovu starala s domácími učiteli sama. Od roku 1829, kdy po onemocnění spalničkami Ada zůstala mnoho měsíců upoutána na lůžko, se její největší zálibou stala matematika. Už tehdy se od matky seznámila se základy algebry a geometrie. Lady Byronová, kterou manžel pro její matematické znalosti nazýval kněžna rovnoběžníků, podporovala nejen dceřiny zájmy, ale včas myslela i na její budoucnost. Své společenské kontakty využila k tomu, aby Ada byla počátkem roku 1833 přijata u královského dvora. V létě 1835 se Ada provdala za Williama Lorda Kinga, který se o 3 roky později stal díky předkům Ady prvním hrabětem z Lovelace. Proto téměř vždy používala příjmení Lovelace, nikoliv King. Manžel sice neženské záliby své ctižádostivé manželky toleroval, zároveň však chtěl mít normální rodinu. Během 4 let se jim narodili 3 děti, 2 synové a dcera. Rozpor mezi osobními ambicemi a mateřskými povinnostmi začala Ada řešit po svém. Více než o děti se zajímala o studium matematiky a teorii sázek na koňských dostizích. U někoho svým jednáním možná vzbuzovala závist, navenek však u většiny pohoršení. Od žen ve viktoriánské době se očekávala naprostá oddanost a péče o rodinu. Předlohou byl život královské rodiny. Královna Viktorie představovala symbol cnosti, ženskosti a mateřství. U žen z vyšších vrstev panoval ideál cudnosti a čistoty. I proto se nesměli špinit prací, která by jim zajistila vlastní zázemí a společenskou svobodu. Údělem žen z vyšších tříd bylo rodit a vychovávat děti, starat se o dům a reprezentovat tak svého manžela a rodinu. Viktoriánská doba předpokládala ženu v domácnosti, mateřství jako práci na plný úvazek. Pokud se žena snažila tuto situaci změnit, společnost ji odsoudila za zanedbávání rodiny. Ada byla jiná. Své matematické vzdělání si i po sňatku doplňovala samostudiem, protože univerzity byly pro ženy ještě uzavřeny. A se složitějšími problémy se obracela na významné matematiky tehdejší Anglie, na skotskou astronomku a matematičku Mary Somervilleovou, nebo profesora Londýnské univerzity Augusta de Morgana. Je doloženo, že Morgan, u něhož Ada korespondenčně studovala diferenciální a integrální počet, prohlásil: kdybych takovou sílu myšlení spozoroval u studenta univerzity v Cambridge, považoval bych ho za rozeného geniálního matematika nejvyššího řádu. Jakýsi novinář o ní napsal: Lady Lovelace se nikomu nepodobala, její talent nebyl poetický, ale matematický, metafyzický. Překvapovala svou mužskou rozhodností a uměním rychle postihnout podstatu problému. Její vystupování a elegance, hudební i literární vzdělání byly však ženskými v nejlepším smyslu toho slova. Povrchní pozorovatel by nikdy netušil, kolik vnitřní energie a znalostí se skrývá za její ženskou grácí. Nesnášela lehkomyslnost a banalitu. Naopak pociťovala uspokojení ve skutečně intelektuální společnosti. Proto se snažila seznámit s každým, kdo ve vědě a umění něco znamenal. V jejich domě se přicházel celý intelektuální Londýn. K častým návštěvníkům patřili i takové osobnosti, jako byl Faraday nebo Dickens. Ten, komu Byronova dcera vděčí za svou nesmrtelnost, se jmenoval Charles Babbage. Narodil se 26. prosince 1791 v zámožné rodině londýnského bankéře. Do 11 let ho vychovávala matka a domácí učitelé. Později chodil do soukromých škol. V 18 letech šel studovat na Trinity College do Cambridge. Tam s dvěma spolužáky, z nich jeden byl pozdější slavný astronom John Herschel, založili v roce 1812 analytickou společnost, která měla umožnit zájemcům přístup k moderní neanglické, především francouzské matematice. Rozhodli se udělat vše proto, aby, cituji její slova, svět, až ho budou opouštět, byl moudřejší, než jaký ho našli. Ze stejného důvodu pro pozvednutí úrovně britské astronomie ustavili v roce 1820 Londýnskou astronomickou společnost, z níž vznikla roku 1831 Královská astronomická společnost. Rád bych připomenul, že podobný cíl měla o půl století později iniciativa českých studentů Filozofické fakulty Pražské univerzity, která vedla zpočátku v roce 1862 k ustavení spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky a později 1869 ke vzniku jednoty českých matematiků, od roku 1912 jednoty českých matematiků a fyziků. Ještě jako student Babbage uveřejnil v roce 1813 vědeckou práci o nekonečných součinech a brzy na to dvoudílný nástin funkcionálního počtu. Svými znalostmi, zvláště z matematiky, udivoval, ale svým přesvědčením, že Bůh je materiální povahy, provokoval. Důsledky nebyly nějak překvapující. Univerzitu tak ukončil a nebylo to s vyznamenáním. Dlouho se tím netrápil. Díky talentu a dravosti rychle získal významné postavení v různých londýnských vědeckých kruzích. V roku 1815 byl pozván, aby přednášel astronomii v Královském institutu. Stal se členem Londýnské královské společnosti, Edinburské královské společnosti, zahraničním čestným členem Americké akademie umění a věd a v letech 1828 až 1839 byl lukasiánským profesorem matematiky v Cambridge. Na vysvětlení, lukasiánská nebo také lukasovská profesura matematiky byla založena v roce 1663 z prostředků, které Cambridgeské univerzitě věnoval její zástupce v dolní sněmovně anglického parlamentu reverend Henry Lucas. Toto prestižní postavení zastávali například také Isaac Newton. Mezi těmi posledními byl i Stephen Hawking. I když se Charles Babbage do historie evropské vědy zapsal především jako konstruktér počítačových strojů, jak ještě bude řečeno, zapomenuto by nemělo být ani jeho autorství dalších objevů a vynálezů. Zjistil například, že z nepravidelnosti letokruhů starých stromů lze získat informace o klimatu v době, z níž dřevo pochází, patří tedy zakladatelům dendrochronologie. Navrhl jednotnou cenu poštovného bez ohledu na bydliště adresáta, vypočítal dráhy pohybu dělových střel z plovoucích lodí, podílel se na vynálezu otáčkoměru a tachometru. Traduje se, že během své spolupráce s Johnem Herschelem byl překvapen množstvím chyb v tehdejších ručně sestavovaných logaritmických, astronomických a navigačních tabulkách. Právě nad nimi měl prý prohlásit, kéž by Bůh dal a tyto výpočty mohla pohánět pára. K tomu, že pro myšlenku strojového zpracování výpočtu nalezl pochopení, přispělo několik okolností. Britská admiralita měla zájem o zpřesnění hodnot používaný v tabulkách pro námořní navigaci. Tím by se asi předešlo mnoho ztroskotání lodí. Dále o projektu stroje na mechanický výpočet logaritmických a trigonometrických tabulek se v té době zajímala i francouzská vláda, či konkurence. A konečně Babbage byl měl dost vlivných přátel a mecenášů, kteří by myšlenku konstrukce počítacího stroje podpořili, a to nejen morálně, ale i finančně. Systematicky se principem mechanického matematického stroje, který by počítal a tisknul matematické tabulky, začal Babbage zabývat už kolem roku 1812. Za dalších několik let mohl předvést, jaké úkoly je možné prototypu počítače ukládat. Zařízení, později nazvané diferenční stroj číslo 1, nebo také malý diferenční stroj, bylo z 25 000 součástek. Mělo výšku 240 cm, vážilo 13,5 tuny a bylo poháněno krykou. U konečné verze se počítal s parním pohonem. Podrobnou informaci o tomto stroji a jeho možnostech výpočtu astronomických a matematických tabulek přednesl v červnu 1822 na zasedání Londýnské astronomické společnosti. Přednáška měla velmi příznivý ohlas a Babbage byl za svůj vynález vyznamenán první zlatou medaili společnosti. Vzhledem k malé paměti měl však diferenční stroj číslo 1 jen omezené praktické využití. Tento nedostatek odstranil nebo měl odstranit další model diferenčního stroje, který byl označován jako diferenční stroj číslo 2 nebo také velký diferenční stroj. Na jeho projektu Babbage pracoval od roku 1822 až do začátku 30. let. Na doporučení lorda Wellingtona, který si uvědomil užitečnost počítacích strojů pro dělostřelectvo i námořní navigaci, byl projekt podpořen 7,5 tisíce liber. To byla do té doby nejvyšší částka, kterou britská vláda uvolnila na realizaci nějakého vynálezu. I když se státní dotace v dalších letech zvýšila dokonce na 17 tisíc liber, to byla částka, za níž bylo možné zakoupit 22 lokomotiv, tak kvůli problémům, které provázely mechanickou výrobu jednotlivých dílů, zůstal malý diferenční stroj nedokončen. V letech 1833 až 1834 prezentoval Babbage své plány na další typ počítače, takzvaný analytický stroj, který měl být oproti diferenčnímu počítačovému stroji univerzálnější a komplexnější, především programovatelný. Na jedné z přednášek o analytickém stroji byla i 18-letá Ada Augusta Byronová. Přišla s matkou, která chtěla Babbageův myslící stroj vidět na vlastní oči. Jeden z účastníků této akce později vzpomínal. Návštěvníci zírali na chod modelu počítacího stroje s výrazem, a troufnu si říci i s pocity, jaké prý někteří divoši projevují, když poprvé v životě pohlédnou do zrcadla nebo uslyší výstřel pušky. Slečna Byronová však i ve své mládí chápala, jak stroj funguje a jak skvělý je to vynález. Sám Babbage si stěžoval. Dvakrát se mě lidé zeptali, pane, prosím, když do stroje vložíte špatná čísla, objeví se správné odpovědi. Jednou se tak zeptal člen horní sněmovny, podruhé člen dolní sněmovny. Nedokážu si představit, jak popletené představy musí člověk mít, aby takovou otázku vůbec položil. Přestože se analytický stroj nepodařilo realizovat, po neúspěchu diferenčního stroje vláda Babbage finančně už nepodporovala, tak hlavní charakteristiky rozhodně stojí za připomenutí. Tak počítač byl řízen děrnými štítky, měl 4 základní části. Paměť, kde byly využívány rotační kotouče známé z hracích automatů. Operační jednotku, v níž se prováděly vlastní operace. Regulační mechanismus, který řídil posloupnost operací, vstupní a výstupní jednotku spojenou s tiskárnou. Paměť byla konstruována na 1050 místních čísel. Za minutu se mělo provést 60 sčítání nebo jedno vynásobení 250 místních čísel nebo jedno dělení 100 místného čísla 50 místním. Komu byl určen takový stroj? Úkolem stroje nebyla obyčejná matematika. Nebylo třeba chodit s kanónem na vrabce, jak se obvykle říká. Bylo by to jako louskat ořechy parním bucharem. Neměl sloužit prodavačům zeleniny a rybiček, ale baratelnám nebo soukromým pokojům počtářů i všem dalším lidem, kteří potřebují hodně výpočtů a snadno je zaplatí. Roku 1840 byl Babbage králem Karlem Albertem Sardinským pozván do Turína, aby s projektem analytického stroje seznámil matematiky a techniky na 2. kongresu italských vědců. Přednášku i s diskusí podrobně zaznamenal a v říjnu 1842 ve Švýcarsku ve francouzštině uveřejnil profesor balistiky na Turinské dělostřelecké akademii, matematik a pozdější generál a ministerský předseda italského království Luigi Federico Menabrea. Tato práce s názvem Nástin analytického stroje Charlese Babbage je považována za první vědeckou publikaci z oblasti informatiky. Širší odborná veřejnost se ale o počítači dověděla teprve, když Ada Augusta na žádost britského fyzika a vynálezce Charlese Wheatona přednášku přeložila do angličtiny. Její článek, který vyšel v roce 1843, nebyl však pouhou anglickou verzí Menabreova francouzského textu. Ada na Babbageovo doporučení doplnila překlad vlastním komentářem a tím podstatně přispěla ke srozumitelnosti velice náročného výkladu. S Adinými doplňky, které samozřejmě s Babbagem předem konzultovala, se původní rozsah zvětšil více než trojnásobně. Na Menabreův technický popis stačilo 23 stran, Adin, převážně matematický komentář, byl na 50 stranách. Autorce podepsané pouze iniciálami AAL, uvést celé jméno Ada Augusta Lovelace nebylo pro ženu vhodné, se podařilo nejen objasnit princip univerzálního počítače a vypracovat teoretické základy jeho programování, ale sestavit i první programy pro strojové zpracování matematických problémů. Tím nejjednodušším bylo například řešení soustavy 2 lineárních rovnic se 2 neznámými. Ada se stala programátorkou analytického stroje, který ve skutečnosti neexistoval, programovala teoreticky, ve své mysli. Problémy, s nimi se přitom setkávala, před ní ještě nikdo nikdy neřešil. V dopise Charlesi Babbageovi se svěřila: jsem zdrcena tím, do jak obrovské a velmi nepříjemné patálie jsem se dostala. Za několik dní byla už ale optimističtější. Zjišťuji, že mé plány a představy se vyjasňují a z mlhavého obrazu nabývají stále více podoby křišťálu. Dobře si uvědomovala, že pracuje na něčem novém. Současníkům Ada představila Babbageův analytický stroj nikoliv jako aritmetický kalkulátor, ale zařízení, které má řešit obecnější problémy než pouhé numerické výpočty. Předpověděla, že počítače se budou jednou používat pro řešení složitých matematických úloh, komponování hudby a kreslení grafických obrazů. Jejich tvořivé myšlení ale nepřipouštěla. Počítače jsou omezeny tím, dobře věděla, co jsou lidé schopni do nich naprogramovat. Ona programovala, jak jsem říkal, teoreticky. Ten stroj nefungoval, takže to nemohla uvěřit, ale jsou veliké tabulky, kde jsou ty jednotlivé kroky popsány, jak se má postupovat krok po kroku, aby se k tomu výpočtu došlo, na základě toho, že předpokládala, co ten počítač bude umět. I když to nikdy se ověřit nedalo, ale naprogramovala to tak a ono to tak funguje tedy. Není pochyb, že svými úvahami doplňujícími překlad Menabreova textu ovlivnila později vznik nové vědní disciplíny, umělé inteligence. Připomeňme její všeobecně uznávanou definici. Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který, kdyby ho dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence. Postup Adina počítačového programování měl stejné etapy, jaké používají současní matematici. To znamená formulace úlohy, výběr metody výpočtu vhodné k programování, sestavení programu. Společně s Babbagem se Anna Lovelace také pokoušela, bohužel neúspěšně, aplikovat teorii pravděpodobnosti pomocí výpočetní techniky na sázky při dostizích. Výhry chtěli malá Ada, jak se někdy říkalo, a velký Charles použít k financování výroby počítače. Kolem roku 1844 nastal v Adině odborné i společenské kariéře zlom. Rakovinný nádor změnil život geniální matematičky a obdivované společnice v mnohaleté bolestivé přežívání. Zemřela 27. listopadu 1852 v Londýně ve stejném věku 36 let jako její slavný otec. Po smrti se konečně setkali, odpočívají vedle sebe v rodinné hrobce na anglickém venkově. Ada Lovelace je příkladem mimořádně talentované a cílevědomé vědkyně, která odmítla přijmout úděl viktoriánských žen z vyšší společnosti a posňatku se věnovala stejně jako před ním své zálibě matematice. Našla způsob, jak se v době, kdy ženy ještě nemohly studovat na univerzitách, dostat až na vrchol vědeckého poznání. Adinou smrtí vyhasla i naděje, že analytický stroj bude někdy zkonstruován. A stejně skončila za Babbageova života i projektová dokumentace zdokonalené verze diferenčního stroje číslo 2, vypracovaná během let 1847 až 49. Přestože její autor objížděl průmyslové výstavy celé Evropy, potřebné finanční prostředky, aby uskutečnil své plány, nikdy nezískal. Zemřel v ústraní a téměř neznámý v říjnu 1871. Muselo uplynout celé století, než se našli počítačoví nadšenci, kteří Babbageův poslední počítač podle originálních výkresů vyrobili. To bylo v letech 1985 až 1991 před 200. výročím Babbageova narození a 120 let od jeho smrti. Od roku 2000 má diferenciální stroj číslo 2 instalovaný v Londýnském muzeu vědy i svou tiskárnu. Obě zařízení, každé ze 4000 součástek, jsou úctyhodná svými rozměry hmotnosti. Počítač, poháněný klikou, má výšku 210 cm, délku 310 cm, šířku 50 cm a váží přes 3 tuny. Tiskárna jen o 500 kg méně. Stejnou nevšední podívanou poskytuje druhý exemplář mechanického diferenčního počítačového stroje, který je umístěn v Muzeu počítačové historie v Kalifornii. Ukázalo se, že ten počítač se podařilo zkonstruovat díky, bych řekl, přesné mechanice. Hlavní zádrhel byl v tom, že mechanicky to nefungovalo, ta různá soukolí do sebe nezapadala tak, jak měla. Čili když se to dovedlo precizně vyrobit, tak to začalo fungovat a mohlo se ověřit, že to skutečně počítá. A úplně na závěr mě dovolte ještě jednu informaci. První programátorka je každoročně uprostřed října připomínána na mezinárodních akcích Den Ady Lovelace, které jsou věnovány úspěchům žen v matematice, přírodních a technických vědách.